Altså, jeg ved ikke helt, om jeg skal være ærgerlig, forarvet, bitter, Anna. Vi sidder her og drikker gravøl over Mette og de Blå Mænd, vores program, det sidste program i dag. Før Mette og de Blå Mænd sidder og drikker gravøl over regeringen.
Præcis. Det skal, vi skal være sårmodige. Det er langfredag, jeg cyklede herind. Der er flæs på halvt i dag, og der
for
er jo
os.
Ingen...
os.
Bare så I husker det. Der er ingen,
Jesus er død.
Der er ingen nadver, der er ingen friske blomster i kirkerne. Det er en trist dag. Og det er det jo også her.
Men det er vores sidste program, og vi har Peter Astrup med. Og i dag, der skal vi skal ikke være triste.
Ej.
Vi skal gå ud med et brag. Og vores elskede element i programmet Personalenyt kommer til at fylde det meste, fordi vi ved, I elsker det, så vi tager en overflyvning over Personalenyt i hele den periode, vi har sat.
Og det er rigtig godt vejr. Ja.
Velkommen til Mette og de Blå Mænd! Og så har vi jo også et meget succesfuldt program. Jeg hedder jo Sanne Fanø, med mig er Anna Thygesen og Peter Astrup fra BT. Vi har jo et meget succesfuldt program her, der hedder 112 for knuste hjerter. Det er sådan en kærlighedsambulance. Og så giver de gode råd til folk med broken hearts. Og jeg tænker, om vi skulle lave sådan et 112 for knuste regeringer?
Ja, det kunne vi godt. Hvad
tænker I?
Er der mere end en?
Men jeg, apropos, det er selvfølgelig helt uden af manus, men man kan jo prøve at gå ind og lytte til en podcast, der hedder 112 for knust, noget med økonomi.
Mm.
Der er Rosa Lund med. Prøv at høre den.
Ja.
Hun har eddermame ikke styr på sin økonomi.
Er det rigtigt? Hun er også fra Enhedslisten, ikke?
Hun er 38, hun lyder som en på 15. Hun har seriøst siddet og tudet over, at hun ikke kan købe det, hun vil.
Men de betaler jo partiskat.
Ja, ja, så det passer fantastisk, men alligevel...
De får, hvad der svarer til, hvad
jamen, jeg kan bare lige til at tænke på det, fordi jeg...
Man vil have en lønforhøjelse der, så skal man bare springe over til.
Peter, jeg havde faktisk... Ja. Jeg havde, ved du hvad, jeg tænkte, da jeg hørte den, at jeg skulle skrive til dig, at du skulle prøve at lytte til den, for den er vild, og jeg undrer mig over, at der ikke er nogen, der har taget den op.
Hvad siger hun?
112,
jamen, hun havde for eksempel også renter.
Jeg har ikke hørt den.
Hun havde renter og sådan noget. Altså, hun har en ejerlejlighed, og det ved hun ikke, om var godt for hende eller skidt hende. Altså, man kan grine af den. Ja. Men den er eddermame vild nok. Altså ikke fordi jeg mener, at politikere skal være økonomiske, hvad hedder sådan nogle mirakler, vidunder, vismænd, men det her.
Altså jeg fik jo et meget godt økonomisk råd af Pelle Dragsted for nogle tid siden.
Han er han ved meget mere.
Ja, altså, præcis. Så det der med at sige Enhedslisten økonomi, det er ikke altid rigtigt.
Nej, Frank Aaen var også økonom.
Ja, præcis. Men Pelle ved også nogle ting. Og han er sådan, jeg synes også, at når han er blevet politisk ordfører, så har han gået ned i sådan nogle lidt lavpraktiske økonomiske ting. Og det han sagde for eksempel, det var han sagde, at du skulle tage skift til Saxo Bank.
Yeah.
Og vi skrev en artikel om det.
Kapitalismens højborg.
Så sjovt. Ja, jamen, præcis. Og det var også derfor, det var sjovt. Ikke? Det var så ikke bare Saxo Bank, han anbefalede.
Men, de
men han anbefalede nogle andre. Og grunden til, at han gjorde det, det var fordi, at Saxo Bank giver 3,1% i indlånsrente. Okay. I modsætning til langt de fleste andre banker, som alle folk har, fordi de har bare danske
banker. Men
kan
man
bare skrive,
kan man bruge det som en almindelig bank? Altså, kan man bare skrive?
Ja.
Man godt. Det kan du. Og det er fordi, som Pelle Dragsted, han har en kæphest med, at hvis Nordea, som giver, jeg ved ikke hvad, lav rente sikkert.
Nogle gange skal man jo ikke tjene for at have sine penge stående.
Jamen, så tager de dine penge og sætter dem ind i Nordea.
Yes.
Og derefter så har de jo en konto i Nationalbank, som giver dem 3% i rente.
Ja.
Det vil sige, de får renten af dine penge.
Og de investerer dem jo også og sådan noget.
Derfor var Pelle sur, ikke? Og så var det jo sjovt, han sagde det med Saxo Bank, fordi han jo normalt plejer at tale grimt om de
penge. Pelle Dragsted vinder jo også, har jo vundet flere gange sådan en årlig quiz i forhold til noget med at investere i aktier. Ja. Der har han flere gange vundet. Men det er jo fordi, han og Frank Aaen, som jo er en gamle mentor i Enhedslisten. De har sådan en devise med, at vi skal faktisk på venstrefløjen vide noget om økonomi. Mm. Altså, vi skal ikke bare være sådan tåber, der kun vil dele penge ud og ikke fatter en brik.
Vi har jo også,
og det gør det faktisk. Mine børn har fået en aktieopsparing af deres farfar.
Ja.
Og det har stået flere år, fordi jeg er en klovn til sådan noget. Så tjekker jeg det ikke. Men nu er jeg lige ved at få adgang, så det kan godt være, at jeg skal spørge Pelle, om han lige gider give mig nogle investeringsfirmaer.
Både Frank Aaen og Pelle Dragsted er jo også det, altså, de er jo sådan nogle kritiske investorer i Danske Bank, møder op til hvilket jeg synes er super blæret. Men de er alligevel også, altså for eksempel Enhedslisten i København, som jo er det største parti, for nogle år siden, der gik de ud med en, at det var ikke alle, der skulle have altaner. Kan I ikke huske det? Altså så har de sådan, det er simpelthen ikke for, det er noget pjat, at alle skal have altaner. Det er alt for, det kan man ikke bare forlange som, der må man tænke, hvad fanden, altså er I ikke?
Jamen Enhedslisten i København, ikke? Ja. Don't get me started.
Nej, det er fandme en anden historie. Men vi kommer jo til...
Amagerfællet,
Det er vi har en historie om.
Ved I hvad? Ja. Vi har faktisk en sjov historie i dag, som du er med, Peter Astrup. Vi tager den lidt senere om Enhedslisten i København, der har brugt 5,5 præcis. Millioner på et klimaborgerting. Ja, ja. Nu er vi, vi er ikke afsluttet det hele.
Vi kommer til den.
Det bliver sjovt. Hæng i.
Skal vi starte med personalenyt, så?
Ja, lad os gøre det.
Og så ved jeg ikke, om vi kan prøve at give lidt førstehjælp til regeringen lidt senere, hvis vi overhovedet overgår det. Men vi tager noget personalenyt.
Nu er de selv klar.
Medlemmerne synes, at jeg skal være den, der skal overtage stafetten fra Pernille.
Jeg tror tilbage. Det er, for at være ærlig, lidt mærkeligt.
Og så kom den her mulighed i Bryggeriforeningen, og det vil jeg bare enormt gerne.
Den kommer man til at savne.
Det var sidste gang, Anna, at vi hørte på Nick Hækrups job i Bryggeriforeningen. Endnu en person, der har forladt politik.
Som er glad.
Det vi skal med personalenyt i dag, vi plejer jo at tage sådan noget personalenyt i ugen, men nu tager vi personalenyt over cirka den periode, vi har sendt i, som er jo lidt over et år. Og egentlig også længere tilbage, lidt længere tilbage. Så vi tager noget sådan større navnenyt, der er sket. Lad os starte med Søren Pape Poulsen, der jo desværre afgik ved døden for en måneds tid siden efterhånden. Formand for Det Konservative Folkeparti, 10 år, Mona Juul, er ny formand. Hvad bliver hans eftermæle, tror I?
Altså, jeg tror, Søren Papes eftermæle bliver det, som jeg synes, det allerede er blevet. Folk taler meget, meget pænt om ham. Ja. Han var en meget, meget flink og rimelig mand. Han var en ordentlig person, og han brændte for det, han gerne ville. Han var jo simpelthen bare en af de mest likeable karakterer på Christiansborg. Nu går jeg jo op og ned af dem hver dag, og de er faktisk bedre end deres rygte, vil jeg sige. Men der er jo nogen, man sådan, måske synes bedre om end andre og omvendt, ikke? Mm-hmm. Og der tror jeg, man er... Jeg er lidt ked af, hvis han får det der rygte om, at det er jo et tegn på den dårlige klima, og sådan, han faldt død om, fordi det er sådan et hårdt sprog, og det er det ene og det andet, og han døde nok af et eller andet. Du
det ved jeg overhovedet ikke.
Og det er simpelthen noget pjat.
Er du ikke ud af en lægefamilie, Peter? Altså, hvad er deres take på den hjerneblødning, han fik? Kan det bare ske bum for alle mulige
mennesker? Min far er tilfældigvis professor emeritus i neurokirurgi,
okay.
Og han har behandlet hundredvis, hvis ikke tusindvis, af hjerneblødninger i sit liv. Og da han hørte om den her Søren Pape, jeg talte med ham om det, da han hørte om altså den sygehistorik, der var, at han havde været helt frisk, han havde været frisk igennem en længere periode, det siger alle hans venner og kollegaer, Støjberg, alle dem der, som kender ham rigtig godt. Pludselig så stod han og fremlagde noget, og så sagde han af, eller på en eller anden måde gav udtryk for et ubehag, og hvor vaklet, og så faldt han bare om. Bong. Mm,
yeah.
Og så, man kan aldrig vide noget med 100% sikkerhed, så sagde min far, at det der, det er en bristet aneurisme. Han har haft et lidt misdannet kar i hjernen, op ved hovedpulsåren. Og når det brister, så springer det som en vandballon. Mm. Plof, siger det så. Og så mister man
bevægelsen. Og
der er ingen vej tilbage. Og det
har det sket lige meget hvad, eller
ja, det
ja, hvis du har den der...
Muligvis. Du kan godt have tænkt at presse lidt på, men det har ikke noget at gøre med, om du har tristesse i din tilværelse, eller om du har stress, eller et eller andet. Alle mulige mennesker får det. Du kan have sådan en lille en. Det er en sjældent ting, relativt sjældent ting, men du kan godt få det lige. Jeg ved ikke, om det var det, der skete, men man ved jo heller ikke, om han havde stress, eller om han havde højt blodtryk, om det, hvad det var, der pressede på. Manden var uheldig.
Ja.
Manden døde. Ja. Det er tragisk. Det er synd.
Ja.
Det skyldes ikke, at han havde det skidt. Han havde det ikke skidt i sin sidste tid.
Nej, alle snakkede om, at nu var han kommet over på. Vi havde Kasper Øhlers-serien, hans tætte ven, som lige havde været på homobar og danse hele natten. Han var gladere end længe.
Ja, jeg tror da hele den der valgkampshistorie om at hans privatliv, det var faldet til ro. Og de siger jo alle sammen, at generelt han ikke en mand, der bar nag.
Nej.
Så han er sådan en, der kunne komme videre. Der er andre.
I modsætning til Pia Kjærsson, som
vi kommer til at tale om. Men Mona Juul, altså det er jo, der er jo dybest set, synes jeg, sådan, hun kan sætte sig ned og sige, så er der frit valg på alle øl, hun gør lige, hvad hun vil. Det kan hun jo ikke.
Nej.
Altså der er jo et bagland, der forventer noget, og det er stadigvæk et parti i krise.
Mona Juul er også en anden formand end Pape. Ja. Pape var jo meget værdibaseret.
Mm.
Altså han var meget med, du ved, retspolitik, ret skal være ret, og indvandrerpolitik.
Han var mere traditionel.
Hun er jo en.
Ja, han havde de der traditionelle Gud, Konge, Fædreland, konservative og kirke og alt sådan
men,
noget.
Men han er
og
jo også...
Det har Mona Juul ikke.
Nej, men
hun er mere økonomisk baseret og mere erhvervskvindeagtig. Og det er
og
også
klima...
en værdi i det konservative.
Ja. Jeg vil faktisk gerne lige sige noget til det, fordi det er jo tydeligt at se på nogle af dem, der hopper over i øjeblikket til Moderaterne, for eksempel typen som Lars Barfod. Hans kritik af Det Konservative Folkeparti ved jeg, at der faktisk er mange i baglandet, der har. Altså, det er gået for meget til højre, det er blevet for meget et protestparti, og nogle få enkeltsager, de kører på. Og der er mange, der har savnet, altså sådan nogle Connie Hedegaard-typer, ja. Per Stig Møller også, mm. at man var blevet et mere pragmatisk parti igen, som gik mere indad mod midten. Mm. Og jeg er helt sikker på, at det er den vej, Mona Juul vil gå. Så er der også rigtig mange borgerlige vælgere, der har savnet et klimaparti. Og det er der ikke rigtig i Blå Blok nu. Altså jo, konservative har haft det som officielt politik, men de har ikke rigtig kæmpet for det. Man har ikke rigtig kunne mærke det. Nej. Det kommer vi til at se med hende. Jeg tror faktisk, hun vil være et aktiv for partiet. Og måske vælge en vej, som, hvor der faktisk er et hul i markedet hos de borgerlige vælgere.
Mette Abildgaard er jo meget miljømæssigt orienteret. Hun er både miljøordfører, men hun er også politisk ordfører, så de har en stærk grøn profil der, hvis de vil det.
Men nu har de også en formand, der er det.
Ja, og man skal også... De er jo faktisk stedet i meningsmålingerne. Ja. De lå på et eller andet, jeg tror, fik de 7, noget sidste gang.
Vi går ind og tjekke her.
Det mener de godt. De steg markant. Mm. Altså nogle procentpoint, par procentpoint, mere end 2,5 procentpoint. Men det tror jeg ikke nødvendigvis.
De ligger på 5,5 nu. Det er faktisk valgresultatet. Men det har jo ikke lavere.
Men de har haft nogle målinger, der var højere efter Mona Juul kom.
Ja, okay.
Jeg tror, det kommer til at lægge sig på et lidt højere niveau. Men det er også fordi, jeg tror ikke, det er noget, Mona Juul at gøre. Hun kan sagtens, du ved, når hun bliver kendt, trække ned igen. Fordi hvis du går ud og viser folk en plakat med Mona Juul, ved de ikke, hvem det er. Det er både Ekstrabladet at gøre. Men jeg tror, det er fordi, at nu Pape væk, og den mistillid, der er i befolkningen, fordi at du vil ikke vælge en politisk leder, som ikke vidste, at hans egen mand ikke var jøde, det har han gået og sagt, og han troede, han var nervøs af et statsoverhovedet i den Dominikanske Republik. Alle de der mærkelige, mærkelige historier. Det er jo klart, så man tænker, hvis han ikke har styr på det, hvordan skal han have så styr på et helt parti? Uanset om man kan lide ham eller ej, så tænker man bare lidt, det er altså lidt for underligt.
Men det var jo også tonedøvt at komme ud i en kæmpe velfærdskrise, vi har, og sige, at nu skal der bare spares i hospitalsektoren. Det kunne man nemt.
Og nu skal det vi bare afskaffe topskatten.
Ja, det var jo fuldstændig tonedøvt. Så på den måde har hun jo... Men de konservative, og jeg tror faktisk også, det sådan i Europa, har jo et problem, fordi det altså typisk konservativ er jo ikke så langt ude blot, som vindene blæser, altså. Og rigtig mange erhvervsfolk stemmer på Liberal Alliance, og mange erhvervsfolk i de mindre virksomheder, altså ejerledere og sådan nogen. De store CEOs i alle mulige, de er sgu nærmest socialdemokrater eller moderater eller noget. De er ikke...
Men, de er ikke værdikrigere, det er jo det, der er.
Men alle de små
har været for, for islam og nationalstaten og så videre. Og Venstre er blevet for meget bundeparti, og det er ikke der rigtig mange storbyvælgere selv.
Men jeg
selv
tror bare,
går de til LA.
Jeg tror bare,
og M.
Altså jeg spår ikke konservativ kæmpe, kæmpe fremgang, fordi det er for gammeldags simpelthen, og vi skal ikke rykke det, vel? Så er det jo et andet parti, hvis de rykker det, og det gider folk sgu da ikke.
Vi skal videre på listen, Peter, fordi vi har rigtig mange ting til nu.
Det ved jeg godt. Det sidste ting, det er, man skal også altid spørge sig selv, hvis du sidder som ansvar for et politisk parti, hvorfor er det, folk skal stemme på mig, og ikke på Alex, eller på Troels, eller på Inger?
Lykke.
Det tror jeg jo også, at de konservative, eller på Lykke, det har de konservative jo også et eller andet sted siddet og tænkt, og derfor har de prøvet at finde nogle ting, som for eksempel, de har jo kørt en stor familieting. Ja. Det vil sige, at de vil være familiernes parti nu lige pludselig. Ikke? Og det er også meget godt at finde nogle steder, et eller andet sted, hvor man kan sidde og sige, de der gør
men
noget.
Men det er der bare aldrig nogen partier, altså det er jo kristendemokraternes kæmpe sag, og de har aldrig lykkes med noget. Nej, selvom der er så mange børnefamilier, de gider de simpelthen ikke.
Nej, det er ikke. Det er som om familiepolitik er et underligt begreb. Folk vil gerne vide noget om deres daginstitution. Ja. De vil gerne vide noget om ældreplejen. Ja. Men familiepolitik, det er sådan lidt, hvad er det?
Ja, sådan i gammeldags er det ikke. Lidt tilbage til kødgryderne, far går på arbejde, børnene skal have det godt og lege ude
men
på villavej.
Hvad er det politisk? Det er sådan lidt fluffigt.
Jeg tænkte, det skulle være godt for at være familie i Danmark. Du ved, det skulle være nemt at passe børnene. Det skulle være nemt,
men så vil folk jo høre, om der er pædagoger nok nede i børnehaven.
Ja, men det måske også det, de skal. Jeg siger bare, det er svært at være blot parti.
Ja, det er.
Og det er fordi, du skal have en sag, eller du skal ikke have en sag. Det er simpelthen vanskeligt. Der er for mange om det.
Yes.
Nu er det klima, tror jeg. Nå, nu sætter jeg den på for lige at lukke bøtten på jer, fordi vi skal nå rigtig meget under personalnyt. Pia Olsen Dyhr har i den her periode, vi har sendt programmet, haft 10 år som formand for SF, og sikkert sejrstog, var. Det er, vel nemt. Det er vel lige til højre.
Altså, kan I huske, hvor altså, hun var lige ved tude, da regeringen skiftede. Altså, hun sad i støtteparti til Frederiksen under corona og alt det der. Og SF var sikkert okay, men grinede lidt af det. Lille søster til Mette Frederiksen.
Krammebamsen.
Hun skulle, altså, man er bare sådan den, der lærer den der griner sidst lærer bedst eller klarer sig bedst. Det er jo kun sidst, gået. Eller? Nej, men det er jo kun gået frem, ja. Da hun kom væk fra det ja. Der. Altså hun. Altså, det er jo færdigt nok, hun sad og tude, men er hun blevet populær? Ja. Det tror jeg da nok.
Hun lukrerer jo på, at den her regering ja. Er så upopulær. Det ja. Gør alle.
Og så usocialdemokratisk.
Ja.
Det er også derfor, at de ligger jo på nogle gange helt op på 15%. Ja. Altså alt mellem 14 og 15 ja. I øjeblikket. Men det er jo også fordi, at når de vælgere, der sidder over Socialdemokratiet, de ja. Ikke kan holde Mette ud længere, så går de jo derovre.
Og der er ingen, der ikke kan lide Pia.
Nej.
Hun er bare likeable.
Og hun strikker til dem alle ja. Sammen. Ja.
Og hun skal der nærmest aldrig ud på nogen.
Mette Frederiksen der. Ja. Jeg ser det nogle gange på ja. Instagram, ikke? Så er der sådan noget med, ej, jeg har sådan fået en fin trøje af Pia
ja.
Olsen Dyr.
Ja, og hun var også bedste venner med Søren Pape.
Ja, prøv lige at se, hvor hun var helt...
Ja.
Og man tænkte også, gud, så kan hun da også hygge sig med Inger Støjberg, tænkte man.
Ja, ja.
Ligesom, altså, de kan da ikke være uvenner.
Kan du huske dengang, de stod i ens
ja,
tøj
og hyggede grinede, ens, og vi fik alle de der lorte kommentarer, ja. Fordi vi havde lavet grin med det. Det kunne man jo kvindefjendt, så sagde ja. De bare, luk røven begge to, det er for sjovt.
Man bliver nemt kvindefjendt i de ja. Her tider, Anna.
De men det går også godt sammen, for. Støjberg og Pia Olsen Dyhr til Papes begravelse, for eksempel. Mm. Man kan godt se, at det havde de
talt
om.
Men ja. Er jo det ikke rigtigt? Altså, SF er blevet meget Pia Olsen Dyhr.
Jo, men det er, altså.
Ej, Jacob Mark og Carsten Hynge ting. Også,
ja.
Synes jeg ikke.
Ja, jo, men de har da nogle profiler, det er også ja. Stort parti, men det er klart, det er Pias parti.
Ja.
Men de har jo også, synes jeg stadigvæk, de har jo været i opposition, eller undskyld, hvad hedder det, støtteparti,
ja.
I 4 år for Mette Frederiksen regeringen. Og de er altså lidt stadigvæk et søvdu støtteparti,
ja. Ja.
Fordi nu kommer vi jo ind på den der sag. Se, kom ind på den der sag senere med de ikke vil trække støtten til FE-sagen.
Vi må se, om
vi der var. Ja, vi må se. Der var en mindretal, en hurtig ting. Regeringen er pludselig kommet mindretal, og SF holdt jo før, gik jo ligesom med i en aftale om FE.
Og som den var de mod regeringen.
Fra ja. Nu. Selvom regeringen er kommet i mindretal, ikke? Selvom de rendte fra hele aftalen med oppositionen, de er stadigvæk et eller andet sted et midteparti, ja.
Men det er jo også det er jo bevidst, om, ja, det er en bevidst strategi, fordi det jo i virkeligheden er rigtig mange af deres vælgere jo socialdemokrater, som synes, Socialdemokratiet er blevet for blot, og hvis de kan se, at Pia Olsen Dyhr ligesom holder sig utrolig god, eller ligger i slipstrøm med dem, så tænker de, det er jo bare Socialdemokratiet.
Selvom hun stemmer, ja, ja.
Så det er derfor, de holder, altså det, i stedet for bare at være i opposition, så er det bare en mere rød udgave af Socialdemokratiet.
Pia vil også gerne være minister.
Super smart ja. Strategi.
Pia vil gerne være minister.
Yes.
Det handler også om.
Der har været meget personale nyt om Mette Frederiksen i denne her periode, mens vi har sendt. Og det har jo netop handlet meget om personale nyt, eller mangel på nyt. Fordi så var hun i spil til topjob i NATO. Nu har hun muligvis et spil som, til at være formand for det europæiske råd i EU. Min mor spurgte mig om noget. Jeg ved, du sidder og lytter med, mor. Hun er en utrolig dygtig politisk kommentator. Hun spurgte mig, at vil det i virkeligheden, nu har hun været så populær ikke, under corona osv., vil det i virkeligheden være bedst for Socialdemokratiet, hvis hun snart smutter, og lad mig lige færdiggøre min pointe, både fordi der er alle de her spekulationer, men alt den her moralisering om, at vi ikke arbejder nok og samler bånd, og nu skal alt gå til militæret. Jeg tror simpelthen, folk er ved at være trætte af det. Jeg tror simpelthen, hun har været ekstremt populær, hun har ført partiet til store sejre, og man har tænkt, hun vil lave et socialdemokratisk 100-årsrige. Spørgsmålet er, om folk faktisk, også de røde vælgere, er ved at være kørt trætte i det?
Hun mister jo i hvert fald vælgere
hvad tror
i
I?
Stor stil.
Ja.
Jeg ved det ikke.
Men jeg
må sige, at der er rigtig mange, der tror, hun bliver formand for det europæiske råd lige om lidt. Jeg er sådan lidt i tvivl, fordi
hendes
retorik
sikkert.
Er anderledes, end den var tidligere. Jeg tror, hun var rigtig, rigtig spil til NATO-posten. Men her der siger hun bare, jeg skal ikke have det job. Hvis de ringer om det job, så siger jeg nej.
Mm.
Det er en meget klar budskab.
Men jeg kunne godt se, at hvis hun laver en eller anden, altså ikke Thorning, for Thorning skred jo, fordi hun ikke tabte valget, men altså at hun smutter et eller andet sted hen, på en stor international toppost. Det tror jeg, det kan Socialdemokrater godt lide, at der sidder sådan en derude, selv da, hvad hedder han, der sad over i New York, Lykketoft, og trak pærer fra
til 4 kroner.
Ja, og jeg synes folk jo, de synes det er fedt. Så, og der er jo gode folk i Socialdemokratiet, der godt kan rykke sig op. Altså, det ved vi jo.
Bamme,
ja, og Hummelgaard, ja. De har deres ideologer på plads, indpiskerne. Mm-hmm. De har noget miljø, halløjse. Altså, de kan jo godt uden hende, og hun er der jo heller ikke specielt meget. Hun er jo ude hele tiden. Så
jeg snakker mest om sikkerhedspolitik i øjeblikket.
Ja, men jeg ved ikke, hvor trætte de er af hende, men jeg tror måske også, at hun på en eller anden måde snart selv vil noget nyt. Altså, ja. Ikke?
Altså, jeg tror, det der med Mette Frederiksen, det er, at der er jo ikke nogen, der har sådan en helt neutral holdning til hende, der bare tænker, når Mette, når... Ja,
ej, hun deler lidt vandet,
ikke? Enten så kan man virkelig godt lide hende, eller så kan man virkelig ikke lide hende. Og der tror jeg, Nicolai Wammen, som jo er den, der sandsynligvis vil blive formand bagefter, der er folk helt anderledes klar til at få malet noget på lærret om, hvad de synes om ham.
Ja, men til gengæld er han meget uideologisk, pragmatisk borgmester-arketype. Han er lidt mere en administrator. Ja. Han er jo ikke en værdikriger, som Mette Frederiksen jo faktisk er på en del områder.
Og der må man sige, at det er det de brug person, for det? Gerne vil have, måske, have forrest i socialdemokratiet. Måske. Det er lidt i tvivl om. Altså, jeg har en grundtese.
Der er jo nok af værdikriger.
Ja, men jeg har sådan en grundtese lidt, der handler om, at folk er trætte af de der meget karismatiske, flamboyante politikere, der kommer med værdier og budskaber og alt muligt. Ja. Man vil gerne bare have nogle stille typer, du ved, som er sådan lidt stille og har styr på butikken.
Hun er
lidt, som man har, lidt som man tænker om sin bankrådgiver. Man bare gerne vide, der er styr på økonomien, men man gider ikke snakke.
Olaf Scholz type.
Ja, eller en Troels Lund.
Han er den kedeligste mand i verden.
Ja, Troels Lund er lidt det samme.
Der er noget troværdighed over det, og Nicolai Wammen kunne sådan set godt passe på den profil. Han er jo også ret dygtig politiker. Han er,
og der er også noget andet.
Kompromis,
der er også noget andet, hvis vi lige med undtagelse af Lars Lykke, så tror jeg også, at vælgerne kan blive metaltrætte over en statsminister. Mm. Ja, ja. Altså, nu har vi set på hende i så mange år, så er det næsten ligegyldigt, hvad hun siger. Så man, er det nu hende igen? Ikke? Jeg tror simpelthen også, der er noget
psykologisk. Jo, og man begynder at tale ting, tænke ting ind i det, hun siger, som også med corona, altså at hun er den der hårde banan, der er sådan, altså det der, hun melder ud med de her, og vi skal arbejde noget mere, sådan noget, altså det er fuldstændig udefineret, og hun har jo sikkert...
Træt af det.
Ja, det bliver sådan lidt, hold nu kæft, altså.
Det var også Kort Dybvad, der blev bannerfører på det der, at gå hjem med fem, ikke?
Og så et ord som samlebånd, hold nu op. Det er jo ikke sådan, samfundet fungerer længere.
Men der er jo ingen tvivl om, at den der kris... forskrækket, eller bare, altså vi skal være mere nervøse for fremtiden. Den har hun, tror jeg altså virkelig, den har hun dybt inde i sig.
Ja, det tror jeg sådan set også, men jeg tror bare ikke, folk gider høre på det. Ja, en anden ting, der er sket i den her periode, det er, at Pelle Dragsted er blevet ny politisk ordfører for Enhedslisten, og vi taler egentlig ikke så meget om det. Vi taler mest om SF og Liberal Alliance, men det går ret godt for Enhedslisten. Jeg har lige været inde og tjekke den seneste måling. De er gået frem med 3,2% siden folketingsvalget. De ligger på 8,4. Og trommevivl, Enhedslisten og Venstre er lige store.
Ja.
Vi snakker ikke om det. Det er jo helt vildt.
Ja, men Enhedslisten der er også større i flere mål.
Ja, jamen, der er altså en Pelle Dragsted-effekt.
Ja.
Det er der simpelthen.
Der er også en effekt af, at der ikke har været ballade i den butik.
Ja.
Altså,
ja.
Pelle er kommet til. Ja. Altså, jeg synes jo, noget som jeg synes faktisk, uden at lyde alt for nedladende på en eller anden måde, det som noget af den yderste venstrefløj har manglet i mange år savnet, det er nogle af de der ideologiske tænkere, som rent faktisk har styr på at sammenholde den værdi, der er i socialismen, med ren videnskab og pragmatisme.
Ja, og nu...
Han er jo super god.
Ja, og han,
og han er også
venlig.
Ja, han er ikke sådan en skæng og venstrefløjs type med brudsten, der bare står og brokker sig i et hjørne. Altså, han er pragmatisk, folk kan godt lide ham. Mm. Han er sindssygt dygtig retorisk.
Ja. Der kommer lidt ballade nu. De har jo lige besluttet, at de har jo holdt sig fra de her pro-palæstinensiske demonstrationer. Ja. Nu er der kæmpe røre.
Ja.
De vil med ud.
Okay.
Og det kommer han jo til at skulle forklare, for han har jo faktisk været sådan ret... på det ene og det andet. Ja. Så. Og det er jo Enhedslisten, der slaget skal stå med i forhold til Israel-Palæstina, hvor altså, om de vil, om de kan samle partiet om enten ikke at gøre for meget, eller om de bare kommer ud. Og hvis de går ud og knaller helt ud, så tror jeg, de får lidt problemer, fordi den vælgerskare er der ikke nok af, tror jeg, der på den måde...
Dem, der stemmer på Enhedslisten, de er meget kritiske over for Israel.
Ja.
Det er jeg ikke i tvivl. Et sekund i tvivl om.
Men
der vil jeg også sige, der havde Pelle jo faktisk sin mening og mod der. Fordi han gik jo ud og fuldstændig skød hele det der frygtelige terrorangreb totalt ned og sagde, fuldstændig uden sammenstykke, og vi står fuldstændig på Israels side i den her sag, og bla bla. Han sagde alle slags ting, men derfor kan man jo godt synes, at nu går de lidt over gevind med deres
det synes Pelle Dragsted jo også.
Det synes han jo også. Og hvis han fastholder den nuance med, at det der 7. oktober er fuldstændig urimeligt, og selvfølgelig skal Hamas væk, men vi skal heller ikke sulte os og terrorbombe hele Gaza.
Men de to...
Det er en god balance,
de stod, og de lærte det jo, da krigen mod Ukraine brød ud, der vidste de jo ikke, hvad de skulle gøre. Fordi
ej, der ville de jo ikke engang, ja, de ud af NATO.
Ja, ja, altså, og det fik politi. De jo ryddet op i lynhurtigt, og det er jo
nu
også,
tror jeg, ham. Nu vil de ikke ud i morgen.
Nej, nu er det sådan mere...
Og der pludselig er brug for
ikke op, i morgen.
Ikke det jo. Altså, undskyld, jeg siger
væk. Jeg gider ikke betale for min forsikring, før jeg brækker benet.
Nej, nej, så skal jeg fandme nok betale. Men den ligger parat i skuffen, hvis jeg brækker benet. Ej, på den måde er de altså lidt mærkelige.
Men skal vi ikke bare konkludere, at det er en stor succes for Enhedslisten med ham i front?
Ja.
Ja, så skal vi jo også lige runde et kæmpe navnenyt, personalenyt, der har været i Venstre i den her periode. Og det er selvfølgelig, at Jakob Ellemann gik af som formand, og Troels Lund er kommet til. Det har ikke rigtig nogen effekt. Altså, man troede lidt, at man kunne se, at han var så utroligt populær, da han var vikar for Jakob Ellemann. Han blev kåret som regeringens mest populære minister. Jeg tror, man har tænkt, at han var mere billetsælgende end, som du også siger, Peter Astrup. Altså, den her lidt tørre type, det kunne folk egentlig meget godt lide. Mm. Men man kan ikke se det i målingerne. Det går helvede til for Venstre.
Men det er jo på grund af CO2-afgiften, der er så uafklaret. Det er altså de hardcore Venstre, der ved det. De sidder og kigger over ting og Støjberg, hvis ikke de er gået over. Og byvenstre, de sidder bare og siger, jamen, der er jo ikke besluttet noget endnu. Altså, de har jo ikke endelig... Altså, de sidder jo fedt med den der afgift, og hver dag, de ikke gør noget, er bare værre for Venstre. Det er jo det eneste, vi snakker om med Venstre. Det er det. Vi er jo ligeglade med alt andet.
Det tror jeg er rigtig slemt, det der. Men jeg tror, der er mange ting, der trækker ned. Altså for det første, fordi de taler lidt, som om de er landmænd. Præcis i den der CO2-konflikt. Ja. Men i CO2-balladen. Og samtidig så har de jo sådan ligesom gået rundt og foregøjlet, at vi kommer ikke til at lave en CO2-konflikt, der belaster, altså som gør livet skidt for landmændene. Men det er jo en umulighed.
Fuldstændig. Ja, så er der jo ikke nogen afgift.
Og det ved landmændene jo godt. Mm. Større idioter er de jo trods alt ikke. Men samtidig så er Troels Lund jo også, og det ved vælgerne også godt, med skyldig i hele det løftebrudscirkus, som optrådte efter regeringen.
Ja, han elsker den her regering.
Han er jo ikke en ny grund. Han har ikke sagt, at de skulle aldrig have gjort det. Eller han har taget lidt afstand til regeringen og sagt, nu står vi i egen ret næste gang, der er valgkamp og sådan noget. Men altså, han står stadigvæk med den ballade.
Troels Lund har det problem, at han godt ved, at han bliver nødt til at gå ud af regeringen, enten inden valget, eller i hvert fald ikke gå til valg på at fortsætte den regering. Samtidig er det tydeligt, at han nyder at være i regeringen. Vi skal jo tænke på, at Troels Lund er jo opvokset i VU. Han har været VU-formand. Han er opvokset med, at hele hans politiske karriere, han skulle angribe Socialdemokratiet. Han er tydeligvis kørt træt i det. Nu vil han rent faktisk gerne lave noget politik. Løsninger. Han er blevet meget mere pragmatisk med alderen. Ja. Men han gider ikke det der, nu skal vi ud og bekrige Socialdemokratiet. Han kan faktisk godt lide, lidt ligesom at være borgmester, og sidde og lave brede ting hen over midten. Ja. Han nyder det. Mm. Men han ved godt, at Venstre ikke kan overleve, hvis ikke de går ud. Så det er sådan, det er jo det, man kalder et catch-22.
Hele kongstanken ved at gå i regeringen var jo også, at nu kan vi gennemføre Venstre-politik.
Ja, og det har de jo gjort med skattelettelser.
Ja, simpel. Fedt. Om 3 år får du 200 kroner mere om måneden, ikke? Var det virkelig det, vi solgte hele partiet for? Det er jo deres største mærkelse, at de siger, skattelettelser,
du kan mærke. Er faktisk de største skattelettelser siden få, tror jeg nok.
Ja,
men det er jo også fordi, de havde skattestigninger i S-regeringen sidste gang. Der er det jo kun, der skulle du betale mere og mere og mere. Mm. Altså, det er altså, hvis du er helt ærlig, en enkelt tur i 7-Eleven, og så har du brugt hele din månedsløn.
Jeg tror, han er, og måske også altså Venstre, det, de sådan har forelsket sig i ved den her regering, det er, at de synes, de lykkes med at få, vi er ved at banke det her forsvar op igen. Altså, også på sådan noget respekt. Og, altså, det er, tror jeg, det er sådan deres, hans reason to be, at sige, prøv at se, hvad vi gør her. Jeg tror bare, at folk, jeg vil ikke sige, de er ligeglade, men det betyder ikke så meget for folk, altså med det her forsvar. Og nu så jeg lige, altså, de har gjort, altså, så meget og givet så mange penge, og så kommer det ud, sådan noget TV2, der skal finde 2 lønsedler. Har I set, så I den med en konstabel, der har et år på banen, og en, der har været der i 17 år, som er fører af en eller anden tankvogn, og ved alt om, hvordan man genkender fremmede våben og sådan noget, altså fra fjenden. De får 22.000 i løn, begge. De får ingenting i løn.
Det er jo ufaglært.
Fuldstændig, de vil være faglærte. Og det er jo også sådan noget, hvor man tænker, altså hvad fanden snakker I om med det her? Og jeg tænker, der var også sådan en eller anden stampersonel, man siger, hvad har I lavet? Hvad fanden har I ikke tippet nogen journalister om det her, før at de går rundt? Og jeg tænker bare, hvis man lige må drage, det bliver da svært for sygeplejersker og sådan noget, at komme og sige noget nu, at de der forsvarstyper, de får 22.000. Han er næsten 40 år gammel.
Det kom bag på mig i hvert fald.
Ja. Det er ret vildt.
Ja.
Men ja, Jeg ved simpelthen ikke, hvad vi skal konkludere. Både Troels Lund og Venstre, det er en historisk krise, og jeg har svært ved at se dem komme op af dyndet. Altså, det er jo et gammelt magtparti. Under få var det en mastodont. Det er jo den rolle, Socialdemokratiet så har nu. Nu er det jo blevet et mindre parti. Det er jo blevet et af de små partier.
Det tror jeg, de skal have.
Og det er ikke engang sikkert, at de skal have til at have en statsministerkandidat, fordi det kan være, at LA bliver større. Altså, det er jo faktisk historisk kritisk.
Jeg har jo en intern målsætning om at ramme 15% igen. Jeg ved ikke, om de er gået bort
fra det. Det er det, SF ligger på nu.
Ja. Altså. Men, og det vil de gerne i Venstre. Ja. Det er bare nok. Langt ude i fremtiden. Ja.
Jeg synes, I skal til at vågne lidt op.
Ja, altså, det skal jeg.
Vågn op!
Vågn lidt op. Come on. Vågn lidt op.
Jamen, skal vi så tage? Jeg har skrevet M og deres klovnebus. Og så har jeg skrevet Lykke Kørepartiet. Det er bare lidt noter til mig selv her, ikke? Jamen, altså, der er jo meget personal nyt i Moderaterne. Jon Steffensen forlod partiet.
Fonseca.
Så var der ham der Christian Klargaard i starten. Ja. Der er vel kun...
Der er en ældre minister, der er dybest set... Altså, når jeg ser
nu ældre,
på TV, så tænker jeg hver gang, så tænker jeg, hvem er hun?
Mette Kirkegaard.
Ja.
Og så er der jo bare Lykke, som er det parti. Altså
Moderaterne er jo et parti, der er bygget omkring Lykke, ligesom Danmarks Demokraterne er bygget omkring Inger Støjberg. Ja. Men altså, jeg var til Moderaternes årsmøde for et par uger siden, bare sådan for at høre lidt snak og sladder i kroner og sådan noget der. Så der synes jeg egentlig, jeg fik et indtryk af, at deres folkevalgte står rimelig last og bræst om det der parti. Fordi hvad skal de også ellers gøre? Der er ikke nogen, der bagtalte Lykke og sådan noget, når de fik lidt at drikke eller noget sådan. Det oplevede jeg slet ikke.
Jeg læste, at der var flere, der sådan, synes, de står stærkt til...
EP-valget
og til også noget kommunalvalg, når det engang kommer. Altså, de kan godt...
Altså, jeg er spændt på at se, om Stine Bosse kommer til at få mange personlige stemmer. Altså, er hun så stor i det her storby-miljø, som man går tror, hun er, eller er hun i virkeligheden totalt ukendt? Er det kun folk på Twitter, der kender hende? Ja, det bliver spændende at se. Men hvad tror I fremtiden er for det parti, altså... Det der er problemet, synes jeg, for Moderaterne, det er jo, at hele projektet i Moderaterne er en regering hen over midten. Det er det, partiet blev bygget på. Det er Lykkes store kongstanke. Har de egentlig noget at byde på?
4% til valget eller sådan noget. 4,3. Ikke?
På det. Har de noget at byde på, hvis der ikke længere er en regering hen over midten? Altså, har de noget politik? Ja. Hvad folk virkelig vil have?
Nå, jeg ved ikke, om de har noget politik, men de har vel sådan en gammel radikal, at hvis ikke vi kommer i regering, så er vi sådan nogen, der rykker på regering. Altså, vi er eller sådan et, hvad hedder sådan et tippeparti, ikke? Vi kan gå ind og være rigtig... Altså, det tror jeg da...
Der er
altså,
for det.
Det er et godt sted at ligge på midten, fordi så kan du ligesom være kongevæk.
Ja, og du har også en forklaring. Så gør det heller ikke noget, du ikke er så stor, hvis det går dårligt, ikke? Så jeg tror egentlig, han har sikret sig sådan. Han har taget sine forholdsregler. Og det er helt klart, at det er radikalens problem.
Ja.
Det, der er svagheden ved midterpartier, og det har Joachim P. Olsen fortalt mig, og jeg synes, det var enormt klogt, så nu gentager jeg lige, hvad han har sagt, det er jo, at midterpartier er altid små. Det er fordi, de tager ting fra blå, og de tager ting fra rød, og så klister de ligesom sammen. Så siger de, at vi har en økonomisk borgerlig politik måske, men vi har en meget venstreorienteret udlændingepolitik. Der er ikke ret mange mennesker, der køber ind på de præmisser.
Nej.
Man er meget det ene, eller meget det andet.
Ja.
Og derfor så jeg tror aldrig nogensinde, aldrig. Jeg tror simpelthen ikke, at 9,3 eller 9,4, som Moderaterne fik til valget, overhovedet realistisk. Fordi nu den der, vi skal lave en bro hen over midten.
Ja, den er
vi skal lukke alle tosserne
i valget
ude. Det tror jeg, folk synes var en god idé at starte med. Nu har de fået en midterregering, det kan de ikke lide.
Det er jo faktisk,
så er man nede i det der.
Nu det er jo ikke kun Peter, svaret på, hvorfor det går dårligt for Moderaterne. Det der er jo også svaret på, hvorfor det går dårligt for regeringen. Fordi alle dem, som... Jeg tror, mange danskere synes, det var et sympatisk projekt. De er også trætte af folk, der står og kaster med mudder. Problemet er bare, at de kan ikke se sig selv i en regering. De røde vælgere har svært ved at se sig selv i en regering, der laver meget borgerlig politik, og de borgerlige vælgere har svært
ved at se sig selv i en regering,
der laver også laver meget rød politik.
Man gider bare ligesom... ikke arbejde på stor bededag. Altså for at være helt ærlig, altså det tror
det
jeg,
det er så mange, projekt, der
bare er så sure over stadigvæk, og det har bare skabt sådan en mavesurhed. Ja. Man sidder og tænker, hvorfor er det ikke lige regering? Det ved jeg faktisk ikke, men jeg er sur.
Det var så dumt at afskaffe stor bededag. I forhold til, hvor meget skade de gjorde på sig selv, og hvor meget de egentlig får ud af det, de håndører det egentlig
er. Faktisk... Folk er så sure. Jeg tror faktisk, de har en følelse, som jeg synes er endnu mere farlig. De synes, det er latterligt.
Ja.
Altså, det giver ikke nogen mening. Og det er ikke godt. Altså, surt, det er sådan mere så... Det er sådan mere en normal følelse, du kan arbejde med, men latterligt er ikke fedt. Mm. Det er til grin, yeah, at de brugte så meget krudt på det. Og hun fortsætter jo, Frederiksen, med sit samlebånd og sit arbejde.
Jeg kan ikke lide det.
Ja, nej.
Og jeg kan heller ikke lide det. Jeg synes, at det er sådan lidt, du skal da ikke stå og løfte din pegefinger over for mig og sige, at jeg ikke arbejder nok. Jeg knokler ondt i min bagdel ud af bukserne. Ja. Det, stop dog med det.
Det bliver også sådan noget ønske, mærkeligt ikke realistisk, fordi samtidig har vi en lav, altså mangel på arbejdskraft. Altså, folk kan jo ikke sige, hvorfor skal vi arbejde mere, når vi har stadigvæk nogle danskere og indvandrere, der ikke er ude på arbejdspladsen. Vi har ligesom fattet, at det kommer de sgu nok heller ikke. De kan ikke leve op til de krav, de skal kunne, og så skal vi importere nogen fra udlandet. Så hele den der arbejdsliderlighed, det bliver blevet sådan det største, den her regering har at gøre med. Det synes jeg, det
er virkelig dumt. Jeg elsker det, Joanna. Så. Peter, man bliver nødt til at lukke mund på dig, Benji. Ja. Ellers. Nå, fordi vi skal også lige runde. Nu skal jeg lige se, hvem er mest interessante på min lange liste her. Skal vi ikke tage Inger Støjberg? Folkets stemme, har jeg kaldt hende. Altså i hvert fald provinsens stemme. Fordi jeg tror ikke, der er så mange i København, der synes det. Hun har jo... Det snakkede de faktisk lidt om i en podcast om Thulesen Dahl her. Han sagde... Jeg ved ikke, om vi kan nå at snakke om det. Han har talt ud i en EB-podcast, Christian Thulesen Dahl. Mm. Han siger jo, at Inger Støjberg kan det, Dansk Folkeparti kunne i gamle dage. Hun kan fornemme, hvad folkehavet mener. Nu er det altså ikke folkehavet i København, vil jeg lige sige, fordi vi er rimelig trætte af landbruget herinde, der hælder lort i vores farvand. Ikke? Men ja, det er vi jo.
Altså, jeg tror ikke, han tænkte kun på landbrug.
Nej, men hun har det, som Pia Kærsgaard kunne i gamle dage. Hun kan mærke folket på en eller anden måde. Så jeg har skrevet, folkets stemme, spørgsmålstegn. Det er måske også lidt et spørgsmål til jer. Er hun det, og kan hun fortsætte med det i mange år endnu, tror I?
Altså, jeg tror Inger Støjberg har fundet sig en særlig platform, som virker enormt godt for hende. Altså, hun har jo i meget, meget lang tid koncentreret sig om ikke at mene ret meget skarpt om mange ting, for ikke at fyre alt for mange vælgere væk. Men hele det der by-land-koncept med basalt snusfornuft og ordentlighed og en opposition til de fine salonger, som hun jo stadigvæk kalder det, det tror jeg, der er enormt mange mennesker ude i Ingers område, som synes... Øj, hvor jeg er bare træt af, at folk sidder og bestemmer, at jeg ikke skal holde fri.
Det er sådan noget anti-establishment.
Fordi at noget med nogle penge, man har fået, og så finder man alligevel 16 milliarder dagen efter i Finansministeriets pengekasse, som man ikke havde fundet, så kunne vi have sparet os hele den butik. Altså den der lovende bus af embedsværket og statsstyret, som man mener, de har
derude. Tåbelige beslutninger, djøf og alt muligt. Ja. Og det har hun bare... Hun har bare lavet sådan en ren vej på det. Det kan Venstre jo slet ikke finde ud af. Og det vil sige, at dem, der er uenige med hende, det er også, nå, fint nok, så skal I bare stemme på et andet parti end vores. Og de bakker op, hun er karismatisk, hun er sjov. Mm. Altså,
hun er vældig også.
Hun er et menneske, ikke? Altså, og bor stadigvæk i Jylland og har sin hund. Og...
Ja, hun har også lige en lejlighed på Christianshavn.
Ja, men det tror jeg da godt, folk kan forstå.
Altså, ja, men det er bare... Det er bare lidt sjovt. Yes, så hun er folkets stemme, i hvert fald ude i provinsen. Jeg ved altså ikke, det vil jeg simpelthen ikke gå med til, hun er herinde i København, fordi det...
Nej, men det...
Jeg gider ikke det heller.
Prøv at høre, Sande, det tror jeg slet ikke, Thulesen Dahl, han mener.
Nej.
Han mener ikke, folket bor her overhovet.
Nej.
Så det tror jeg ikke, det er ikke det, han mener.
Han hader København. Jeg har siddet og snakket med Thulesen Dahl om det gang over en øl. Han hader København.
Jeg mødte ham en gang på... Vi dør bare, det er
jo... Nu siger det bare lige, hun vil jo gerne... Inger, hun vil jo gerne være regeringsduelig også, ligesom SF.
Det er helt tydeligt.
Ja, en borgerlig regering.
Nogle gange lidt svært.
Et andet parti, der har skiftet formand, det er Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti. Ja, det går altså heller ikke særlig godt. Nu finder jeg lige den seneste måling her. 3,4% i marts. Det er en stagnation i forhold til det eklatant forfærdelige valg. Altså, de er faktisk stagneret. Selvom Morten Messerschmidt, hvor længe har han været formand? Det er over et år nu.
Hvad var det, de fik til valget?
Jamen, der er de åbenbart fået omkring 3,5.
Ja,
nu ligger de på 3,4. Nej, snuder. 3,3. Altså, de er gået 0,8% frem. Ikke? Det er jo næsten ingenting. Inden for en statistisk usikkerhed.
Nej, det er den da.
Helt det er meget. Det er stadig ret tæt på spærregrænsen. Altså, det er jo helt tydeligt, at han har ændret kurs fra den her mere midtsøgende socialdemokratiske kurs, Christian Thulesen Dahl kørte. Han er gået ind på en mere værdipolitisk bane igen. Det klassiske DF. De virker bare ikke.
Nej, i går, eller i den her uge, har han jo turneret rundt med noget, som mange er enige i, at de her elevuddannelser, lærlinge og alt det der, de skal simpelthen opprioriteres, fordi det dur ikke, de alle sammen ender i gymnasiet. Sådan, det tror jeg, der var sådan rimelig stor... Nå, det lyder da meget fornuftigt, men det er jo ikke sådan noget, man tænker, nå, så fik... DF den.
Jamen, altså, så har de lige lavet den der podcast, Anders Vistesen, Pest over Europa, hvor de snakker hvor mange muslimer, der render rundt og voldtager kvinder. Og sådan.
Ja.
Der er nye hadede muslimer ved at
udvide butik. Det er rent true crime. Altså, jeg har lige hørt den i morges, fordi vi skulle herind. Ej, det, nu laver jeg selv true crime. Lige lidt reklame. Jeg er jo begyndt at lave en podcast, der hedder Manden fra Korsør.
Og der er noget, vi skal lave den her sidste.
Den handler om Emilie Mengs-sagen, Sjællandske Nyheder. Det er mit nye job, når vi desværre lukker det her program. Så Manden fra Korsør, gå ind og hør den.
Det er nu tilbage til pest.
Det er rent true crime, jeg laver, Anders Vistesen.
Hvad siger du?
Yeah. Rent true crime.
Åh, smart brandbart.
Ja, meget.
Ej, vi laver lige en Nej, men det er jo...
Og min børnebog den sidste
gang. Det er for alle de... jeg har også et hus i Syd... Ej, prøv at høre, vi må alt i dag. Ja. De kan da bare lukke radioen.
Ja, de kan bare fyre os.
Ja, bare komme an.
Så, Morten Messerschmidt, jamen, der er ikke så meget at sige. Det går bare dårligt.
Ja.
Jeg synes,
Dansk Folkeparti leder lidt efter en sag også.
Ja.
Altså, og det er jo...
Det var anti-woke, var
jo en sag. Ja, men det er jo ikke en sag, fordi det er jo alle mennesker. Alle mennesker er anti-woke. Det er jo ikke, når du rykker stemmer.
Nej, det er jo ikke så politisk.
Det er jo kun på Twitter, man synes, det er normalt.
Ja.
Og så tror jeg, at man har jo prøvet... Han er jo enormt flittig, Morten Messerschmidt, til at lave... Så vidt jeg kan forstå på deres kommunikations- og pressefolk, så får Morten Messerschmidt alle de der idéer selv, med at han skal sidde og tale grimt.
Kan Mads Korsholm er lige kommet til, ikke? Liberal Alliances gamle.
Nå ja, han er jo... Ja, det er rigtigt, ja.
Så har de Asger Juhl, der sidder og laver den der podcast for Vistisen. De har nogle sindssygt dygtige folk. Det virker bare ikke.
Nej.
Jeg tror simpelthen bare, at den her meget værdikrigeragtige, meget højere
indsatte... Kærsgaard er færdig.
Folk er videre.
Det tror jeg faktisk, folk er videre fra Dansk Folkeparti. Det var sådan, der er for meget. Altså, I må...
Vi er trætte af at høre mislange.
I kan ikke engang syre selv op og lægge benene, altså gå fra svej til smalben. I er bare outdated.
Tak, er der overhovedet noget positivt at sige om nu? Vi sidder bare og havler alt ned. Altså, hvor god vil vi egentlig sætte
være til? Ej, Pia Olsen Dyr vil da like.
Nå ja, og Pelle Dravs. Vi roser bare venstrefløjen på den her borgerlige radiokanal, hva'? Nå.
Ja.
Ej, Støjberg roser vi faktisk også.
Ja, ja.
I har også en god profil i Mette Thiesen i Dansk Folkeparti.
Ja, det har
det skulle altså blomstret op der efter et...
Noget andet navnenyt, det er, at Pernille Vermund jo har... Ja, prøvede at nedlægge Nye Borgerlige. Det gik ikke så godt. skiftet til Liberal Alliance, så kan vi måske også tage Liberal Alliance.
Ja,
så
vi kan gøre det.
Det. Bare lige for at runde kort Vermund. Det er gået meget godt, det skifte, vil jeg sige.
Yeah.
Den køber folk åbenbart.
Ja, hun er blevet ældreordfører, Pernille Vermund, og Alex har jo trukket sig lidt for den der meget synlige rolle, hvor han kommenterede på alting, og var meget udadfarende og sådan lidt aggressiv. Nu sender han i langt højere grad løjtnanterne, og faktisk i mindre grad på sådan nogle lidt fjollede ting.
Ja, ja.
Altså fjollede ting. Altså nogle gange, hvis jeg har haft en eller anden lille drillehistorie, jeg gerne vil have sådan, synes du ikke, det er dumt, det her, de har gjort over i højrefløjen eller venstrefløjen eller et eller andet, så kunne man godt ringe til LA. Men nu gider de ikke rigtig mere. Nu er de sådan lidt mere, den holder vi os lige ud af. Det er lidt for småt og sådan noget. Det er jo fordi, man er klar
træner
over,
til regeringsduelighed.
Der er valg i 26, måske før, hvis det er helt galt. Man vil gerne med i regeringen.
Jamen, hvad tænker I? Altså, vi har jo før set et blåt parti, der blev større end Statsministerpartiet. Dansk Folkeparti blev faktisk større end Venstre og gik ikke engang med i regeringen der i hvad hedder det, 15? Nej, vent lige lidt. 14 var det. Men
jeg tror, det var 15.
Ja, men det er også ligegyldigt. Lad os nu forestille jer også hypotetisk set, at Liberal Alliance, de kan faktisk godt gå hen og blive det største borgerlige parti. Bliver han så nødt til at stille op som statsministerkandidat? Altså lad os sige, at Venstre kommer ned på sådan noget 7%, og Liberal Alliance er på 18.
Men
så bliver han jo, så kan Troels Lund jo ikke med
troværdighed
blive statsministerkandidat over vandopslag.
Prøv at høre, der er jo en...
Hvad tror I?
En borgerlig, hvad skal man sige... saying, at man skal ikke udråbe sig selv til statsministerkandidat. Man skal, jamen, det er sket før.
Ja.
Man skal, når man vinder, så skal man blive udpeget af den borgerlige blok, eller hvad fanden man skal sige.
Ja.
Og det tror jeg faktisk godt, det tror jeg faktisk er lidt det, han kører efter.
Det
fordi det er det der, at du falder fra de der tænder. Der skal ingenting til, så snart du trækker det kort, at jeg vil være statsminister, så er der alt i spil.
Ja.
Men de har kørt partiet i stilling til det.
Ja.
Og de siger ikke noget.
Nej.
Jeg vil også lige sige, hele matematikken omkring det næste folketingsvalg kommer til at være anderledes end de foregående. Fordi nu ved jeg godt, der var to blå statsministerkandidater sidste gang.
Der var
blå
tre.
Blok, og der var rød blok. Jeg undskyld det, jeg mener.
Der var
to i blå, og der var en i rød.
Ja.
Og det kommer til at være anderledes. Fordi nu er det sådan noget, du kan også lave regering hen over midten.
Mm.
Den matematik, og den er pludselig lavet. Så derfor tror jeg simpelthen ikke, man kommer rigtigt til at se, måske lige Mette Frederiksen, ellers kommer du ikke rigtigt til at se nogen stille sig op og sige, de er statsministerkandidater.
De kommer til at sige, de gerne vil.
Du kunne også se en regering med LA, SF og Radikale, for eksempel.
Altså, du kommer til
at disrupte.
Peter, de kommer vel til at sige, at de gerne vil i regering. De vil gerne lede landet.
Ja, når folket har talt, så kommer det til at sætte ind i det. Og så tror jeg, at der er mange af de der målinger, jeg har set, hvor der er nu flertal med Moderaterne for Blå Blok.
Mm-hmm.
Og der tror jeg, at Løkke, han vil muligvis godt kunne skære Socialdemokratiet fra. Mm-hmm. Så vil du se en MVLA-regering.
Jeg tror også, Radikalt går med, for det har de også lagt meget. Altså selv LA det bejler jo også lidt til ærlig i øjeblikket, og det er jo fordi...
Det tror jeg så ikke, men nu får vi se.
Det tror jeg.
Ja, okay, men anyway, fordi det kan godt være, så bliver Alex pludselig den store dyr på savannen.
Ja. Mm-hmm.
Og så sidder han for bordet, og så sidder han og siger, når der er sådan nogen, hvem vil være statsminister, så rækker han hånden op.
Det er jo klart, hvis de bliver størst.
Inden da.
Men, og det kan også godt være, at han ikke bliver det.
Og det er jo faktisk en nybrud i dansk politik, fordi kan I huske dengang, det er 100 år siden med Ny Alliance, de ville nemlig heller ikke sige, hvem de pegede på under en hel valgkamp, og de øvlede løs som dronningerunder. Det gik helt galt for dem.
Ja.
Altså dengang kunne du ikke gå til valg, uden der var i hvert fald to statsministerkandidater. Ved seneste valg så vi også netop en lidt anden, hvor det var tre, men der var mange partier, der ikke engang sagde, hvem de pegede på endnu før valget. Ja. Og det er et nybrud i dansk politik.
Men,
og nu kan vi måske få en valgkamp, hvor vi ikke engang ved præcis, hvem der er statsministerkandidater.
Men Vandomslag er jo ung og har haft stress og haft alt. Har nok også lært en lektie om, at det behøver ikke at gå så stærkt. Han behøver ikke at starte med at være statsministerkandidat.
Mm.
Han kan være en del af regeringen og få en ministerpost, der er pissegod for LA, hvad det så end er, erhverv eller et eller andet. Altså, der er mange ting, så jeg tror, jeg tror sgu, det kører meget godt, for når de sidder på kontoret og siger, kører det eller kører det ikke? Det
og så er der en anden ting.
Men der er også
ting.
En virkelighed.
Nej, lad mig lige snart sige noget, Peter. Så er der en anden ting ved Vandopslag. Det er, at alle hans skeletter er ude af skabet nu. Da Pape meldte sig som statsministerkandidat, der var der en masse skeletter, og det vidste de andre partier, fordi de havde dem liggende i skuffen. De kommer jo fra andre partier, alt det med manden, der løg osv. Det er ikke noget Ekstrablad lige at fundet ud af selv. Det ved jeg. Men Vandopslags skeletter ud af skabet. Der var hans boligsag, der var det der med, at han blev kæreste med en ansat, der hvor Anne-Christine Cramon sagde op og alt det her. Altså, de skeletter, der har været, de kommer ikke, hvis han lige pludselig bliver statsminister.
Nej, han begynder at være sådan helt rigtig.
Og nu ved han godt, at han ikke skal træde i spinalen.
Mm.
Og han kører de der rallies.
Ja.
Altså, det er jo sådan det, han
er
der er til.
Ja,
ja.
Og inviterer jo alle mulige modstandere ind.
Ja.
Altså, som jo også er sådan, undskyld, jeg siger det lidt regeringsdueligt, ikke? At man ikke sidder bare og snakker med sine egne discipler.
Han inviterer ikke de der tosser ind der.
Nej.
Altså, det er,
og igen, han er også vældigt. Han er vældigt.
Ja, og plus han har de unge. Det var 30, fik de 30% et eller andet, de der skolevalget, ikke?
Vi er næsten nået vores personalnyt igennem, og nu roste vi faktisk en.
Ja, men også, altså,
Pia
jeg tror
og
bare,
Alex
det er jo rigtigt nok det, du siger med, at han er måske ikke så travlt.
Nej.
Men problemet er, at tiden går også for dig. Pludselig er der et valg i 26.
Ja, ja.
Hvis han sidder der med 16% af stemmerne, og er dobbelt så store som Venstre, så er Alex ikke typen, der siger, du må godt være statsminister.
Nej.
Jeg er alligevel alt for ung og sådan
noget.
Han er ikke ligesom Tulsendal.
Han blev formand for Liberal Alliance.
Men i hvert fald,
altså ikke uden at,
siger jeg bare så rent spindmæssigt, behøver han ikke at have det, og kan være sådan lidt overskudsagtig. Jeg mener ikke sådan, han bare sidder og siger,
nej,
rigtig skid.
Han
behøver ikke at spille.
Han har tiden arbejdet for sig.
Han behøver ikke at spille de der kort så hårdt, som sådan en mand på 60 eller sådan noget. Altså, Løkke bliver jo nødt til at gå efter noget. Han gider jo ikke bare sidde der og...
Nej, altså, han kan jo sige, Lykke kan jo sige, jamen, hvis jeg ikke bliver statsminister, så peger jeg bare på Mette.
Mm.
Ikke? Jamen, så kan man så sige, gør det. Men det er spændende.
Mm.
Det er et sidste meget kort personalnyt. Jeg synes ikke, vi skal dvæle i det for længe. Det er jo, at Det Radikale faktisk også har fået en ny leder. Martin Lidegaard, fuldstændig ligegyldig parti. Meget lille parti efterhånden. Måske har Moderaterne overtaget deres rolle. Jeg synes sådan set, Martin Lidegaard klarer det fint. Han er sådan rimelig populær. blandt radikale vælgere, tror jeg. Men,
det er da altid noget.
Men det er godt nok blevet der usynligt.
Du sagde det jo selv fra starten, vi gider ikke at dvæle for meget. Nej. Det, det siger da alt om det der parti.
Det er ret ligegyldigt.
Ja, jeg ved ikke engang, altså, ja. Man interesserer sig simpelthen ikke for dem.
Slut. Ja. nu fem minutter tilbage af programmets historie, som startede med en kvinde i nazidragt. Og nu endte med to kvinder i... Anna, du har lavet skrevet på din trøje. Det er sådan lidt af en stil, vi har kørt.
Mm.
Hvad vil I gerne... Altså, skal vi virkelig slutte med klimabrøller i København, eller skal vi slutte med det kommende EP-valg?
Kom vi ikke til at foregå den der klimating?
Jo, skal vi så sige...
Kom til at reklamere lidt
Den er også
så lad os tage den. Det, altså, skal vi vide, om det bliver programmets sidste historie ever?
Okay, men det var fordi, jeg havde lavet en historie på et tidspunkt, efter at Københavns Kommune sendte 50.000 sms'er og mails og sådan noget ud til alle mulige mennesker midt om natten. Der var alle mulige mennesker, der blev vækket klokken, jeg ved ikke hvad om natten, herunder Mads Korsholm fra LA, som var blevet bedt om på den her sms, vil du ikke være med et klimaborgerting? Altså, på trods af alle de her eksperter og alt, hvad vi har af dygtige mennesker, der i 50 år har udtænkt klimatiltag, det vi har brug for, det er folk, der ikke ved noget om klima. Det er folk, der er borgere i Danmark og
borgere i byen. Det kunne være hvem som helst, dig, mig, manden præcis. Nede i kiosken.
De fandt 36 helt almindelige borgere i forskellige aldersklasser og indkomstniveauer og sådan noget, satte dem sammen og sige, tænk klimating. Og så, okay, der tænker jeg, det bliver aldrig godt, tænker jeg. Det var min almindelige journalistiske tanke. Det der, det ender med gak. Det kan godt være, det ikke gør. Men det fik jeg jo nok ret i, hvis man skal være helt ærlig. Det kostede, de har et budget på 5,5 millioner kroner til at få 36 mennesker sætte sig ned og finde på klimating.
Altså, hvordan skal de bo på at sætte en tær, eller hvad?
Ja, jeg skal bare lige forstå. 5,5, skal de ikke sidde ved et mødebord, drikke noget kaffe og snakke? Hvordan kan det koste 5,5
millioner? Det er, fordi der er et konsulenthus, der hedder We Do Democracy, som står for det. Og
det er ligesom
laver
dig, Anna. We Do Communication.
En fin folder med ting og sager, som de uddeler og sådan noget. Det er meget dyrt. Nå, men de kom så med forslagene forleden dag. Hvilket jeg har siddet og ventet på.
Hvad har de foreslået?
Jamen, de foreslog 12 forskellige anbefalinger. Her blandt andet, hey, skal man ikke lave sådan noget dele noget? Du ved, hvis dele du skal økonomi. På arbejde i din bil, og jeg måske arbejder lige ved siden af, kan jeg så ikke køre med?
Det har nytænkende.
Det kender vi jo slet ikke til i forvejen.
Det var jo det, der var balladen. Så jeg ringer til Line Barfod og spørger Kongstanken, har det her klimapanel fundet én idé, som man ikke har hørt om før, som virker, altså som I kommer til at implementere, har en klimaeffekt, og som I ikke selv var kommet på.
Ja.
De tre ting, er de opfyldte? Tavshed. Det er ikke, altså alt, hvad de havde fundet på, havde alle andre fundet på.
Ja, hun nævner det der med klima, deleordninger, og så nævner hun noget med gamification.
Ja, hun nævner noget, der hedder gamification. Det var sjovt, det var overraskende, det har hun ikke selv tænkt på. Det er sådan noget med, at hvis du har to skoleklasser, så skal de konkurrere om, hvem der kører mest i skole på cykel.
Oh, ja,
og sådan noget. Eller du har to arbejdspladser,
hvor
hvem spiser mindst hakke oksekød og sådan noget.
Oh,
og så tænkte jeg bare, det har jeg hørt om mange gange før. Og det havde jeg også. Det tog et 5 minutters Google, og så sagde jeg bare, prøv at friluftsrådet lave det der hele tiden, eller nogen andre laver det. Og så måtte de erkende, der var ikke en eneste ny idé. Og det kan man jo sige sig selv, fordi dygtige eksperter, folk med virkelig forstand på det, har brugt tiden på det i de sidste 50 år på at finde på, hvad kan vi gøre?
Jamen, det er altså, når politik er værst.
5,5 millioner kroner i en kommune, som siger, ej, men lille fru Jensen på 93, du kan ikke komme i bad, fordi der er ikke penge nok.
Et børneteater, der mangler 300.000 til at lave alle de her forestillinger ude i nogle børnehaver, de får ikke nogen penge. Det er jo helt
gak. Det er gak.
Hvor er
det ud af vinduet. Det må man bare sige.
Nå. Tak for denne gang, to fantastiske mennesker. Peter, du har en bog ude, der hedder Den Sidste Makarak, og du er også nogle gange med i podcastet på BT, Slottet Sumpen. Anna, du har en podcast, der hedder Småt Brandbart. Fantastisk. Kriser i...
Ugens kriser.
Jeg har en podcast, der hedder Manden fra Korsør. Jeg vil sige, hvis I ikke hører på os, så fortvivl ej.
Nej.
Der er muligheder derude. Hør os. Find os på Spotify, Apple Podcast.
Læs, lyt, giv den gas.
Vi er der.
Og vi synes, I har været fantastiske. Ja.
Og jeg kommer file med til at savne jer to. Hvad skal vi finde på et eller andet nyt?
Jeg synes, det har været så hyggeligt at være gæst i det her program.
Det er dejligt.
Det er også derfor, jeg kommer ind på Palme.
Ja. Du er fri.
Ikke
fredag. Vi elsker din krøllede hjerne, din krøllede historie.
Ja. Det har været
white
så fedt.
Man splaining.
White man, middle-age, white
analyser.
Man approach det til tingene.
Ja. Du er bare skøn.
Det er du faktisk ekspert.
Og jeg lytter har været fantastisk.
Tak for alle jeres.
Ej, nu begynder jeg snart at græde. Det var Sanne Fanø her, og...
Anna Thyssen.
Og...
Peter Estrup.
We love
tak for
den you.
God påske.
Anna, nu skal du snakke ind over jinglen.
Ja, og sidste gang. Ej, mand, jeg skal på toilettet.
Ja. Hvad skal I til påskefrokost?
Nej, jeg skal ingenting.
Jeg skal til påskefrokost.
Ja.
Ja. Nu er der nyheder på 24/7.